Boas tardes.
Boas tardes.
Para mellor falar con un poeta, eu coido que é convenente que fale primeiro a poesía e entón que González Garcés nos lea un poema para adentrarnos un pouco na conversa.
Bueno, entón, por empezar por o comenzo, incluso un libro non moi coñecido xa, quizáis moi esgotado fai un tempo, pero que foi o primeiro libro, non os primeiros poemas que fixen en galego, era Bailado aos Anxos. Nin xa siquer no momento actual estou moi de acordo nin con o título, que non podía agora, mas penso que algunhas cousas poden aínda lembrarse. Un dos poemas de quen é o que insiste sempre petando a nosa porta? Moi lonxe de nós ven o sopro, unha vieira asolagada no mar, e deítase o meu corpo como unha luz de espida. As ondas son un soño curvo, o verso na amarela dunha folla, un tremor pode ser a flauta antiga oída na lembranza, mas quen será o que sempre semella rexamente chamar a nosa porta? E, por exemplo, un poema que quizáis é uno dos moi breve, pero que uno que deu certas interpretaciones raras, incluso atacaronme moito porque facía esta clase de poemas. Houve unha crítica das máis desfavorables que tive na miña vida, foi precisamente a base deste poema, dicindo que non tiña que ver nada ca poesía, pero agora de paso o tempo, eran tempos da poesía política, era poesía totalmente nova en aquel momento que se facía, e vai este poema, que xa digo, non sei agora como soará, mas que naquel tempo non se entendeu en absoluto. Pedra, pasos pequenos, soar de luz, música transparente, sílabas que din os carros, erviña.
Chama atención no primeiro poema, o de quen chama a porta. Cando empezou a poesía a chamar a porta de González Garcés? Si é que houve esa chamada.
Penso que cando vin a ollada primeira de miña nai. Que era todo poesía tamén.
Tan axiña foi?
Sí, eu penso que sí. Penso que con sí, a mí gustaba a poesía, pues, por lo menos lembro-me de 2-5 anos ou antes, non? Gustarme. Para facela, pues, non sei, empezaría, pues, sí, pronto. O que pasa é que despois hubo que deixar un pouco, porque tamén había que estudiar, non? E había que dedicarse a outras cousas e iban deixándose un pouco, por aí estaba sempre latexando, ¿no?, a posibilidade. E cando terminei, claro, a carreira, a profesión, pois, claro, dediquei-me máis, con máis esforzo e con máis. E despois tamén, claro, nese tempo que empezou a poesía en galego, porque non é verdad que foran en min a poesía galega serodia, como dín, por exemplo, Méndez Ferrín, non, esta é unha cousa xa moi moi temprana. O que pasa é que, claro, despois apareceron os libros en castelán antes, pero foron xurdindo ao mesmo tempo.
As biografías de Miguel González Garcés dinos que naceu na Coruña no ano 1916, que é membro do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, e que ocupa na actualidade o cargo de director da Casa da Cultura coruñesa. Sigue sendo, verdad?
Non sigue sendo.
Na actualidade, cale, pois, o seu labor?
Pois fago todas as cousas dos cursiños, de biblioteca e de economía, e fago as colaboracións nos periódicos, e escribo a poesía, máis que estou a preparar tamén na historia da Coruña, e claro, as colaboracións constantes na Voz de Galicia, como se sabe, non?
Prova de que a poesía é compatible co resto de todas as actividades, pero a poesía é a primeira das actividades de Miguel González Garcés.
Non, para min, se non é a primeira, é a máis fonda e máis verdadeira, e a que máis é un quere ser, non? Despois, todo ven por añadidura, non? Uh-huh. engádese todo, non?
Que pasou con aqueles primeiros poemas? Perdeuse, perderonse, consérvanse?
Bueno, a maior parte, pois, pues, perdeuse afortunadamente, non? Eu penso que, claro, é iso. Ten que saber, ainda que se calieronse, ainda bastantes abondo nas o primeiro libro, na Bailada dos Anxos, curiosamente, porque era un pouco foi un, a pretensión deste libro, que non se entendeu en aquel momento, eu non sei se pois era un novo camiño, máis moi afastado da preocupación política do momento. Con eso non quero decir que eu non tivera unha preocupación política, pero non na poesía. Incluso fixen algún poema que se pode ler, que está en relación con o momento aquel político dos anos 60, pero máis non, tiña que ter o meu vieiro e seguilo, e non podía facer unha poesía mimética como tantos fixeron, o triunfo daqueles anos nesta clase de poesía parecía moi respetable, pero non podía seguir porque non o sentía verdadeiramente. Eu quixen sempre ter, como despois saiu, pues unha poesía amorosa e unha poesía que axudara a vivir.
E por que tardou tanto en hacer este primeiro libro?
Porque, curiosamente, incluso hai os poemas de Albertiño, pois son anteriores, que apareceron en As Faíscas dos Soños, apareceron moito, moito despois. Porque eu quería ter a seguridade de ter unha apartación personal, e parecíame que os poemas de Albertiño, por exemplo, pois era unha cousa demasiado familiar, demasiado intimista, de abondo intimista, e entón, pois non era verdade, porque resulta que aí é un problema do tempo, moito máis que o problema do fillo. É a causa do tempo, incluso, pois chega a verse, pero non tampouco unha nostalgia da infancia, como alguna vez tense dito, non? Sino que o tempo, e incluso non pode ser añoranza de infancia, porque hai un poema, venme os meus netos, que non existían, claro, naturalmente, venme, pois, morto, venme o fillo e os netos, venme sorrindo cando estou morto, que por de agora xuro que non estou.
A prova é a poesía. Bueno, a poesía eu coido que é a mellor prova de vitalidade que pode dar unha persoa.
Sí, no, pois incluso, pois, sí, pois eu traballo máis en poesía, e curiosamente unha poesía quizáis con un tono máis amoroso e, por tanto, máis mozo que noutro tempo.
Parece como se ahora camiñáramos a un tempo en que a poesía de amor esteña máis de actualidade.
Bueno, pero isto é unha cousa que, vamos, no, isto non é presumir, pero precisamente non se trata disto de que comeza a ser xa o mellor, pero é que empecé na precisamente Isla de Dos, cando non había ningún poema en castelán, en tempo casi que en España. En Galicia, cando surdiu Claridade, isto o destaca moito, por exemplo, o Bastido Rosada, destaca moito, cando fixen a poesía amorosa, máis que amorosa, erótica. Erótica, non me asusta nada a palabra. A poesía erótica, precisamente, ou erótica, cuidado, que é todo o contrario da pornografía, por exemplo, pero cando empecé a poesía erótica non había ningún problema. Agora sí, agora afortunadamente, pois hai unha serie de poetas mozos amigos que estamos moi de acordo, e precisamente, claro, penso que a poesía mía empeza agora a ser máis coñecida e incluso que máis apreciada por isto mesmo, porque naqueles tempos dos anos 60, pois estábamos todos aí un pouco acugulada ca a poesía política e a preocupación política, e o lirismo estaba un pouco aparte, afastado, non?
Naquel ano 61 en que naceu Bailada dos Anxos, o mellor é que era aínda un pouco cedo para ter o clima adecuado de arredor.
Moi cedo, non, moi cedo. Incluso penso que, finalmente, claro, que Claridade, como din, finalmente, Basilio, pois Claridade xurdiu no seu tempo, pero Bailada dos Anxos non xurdiu no seu tempo, sino que adiantouse, si é que chega alguna vez, non?
Decía antes que non fora comprendida.
Non,
en absoluto. E como foi recibida?
Naturalmente non, ao comprendeu, por exemplo, comprendeu ben, por exemplo, pois Álvaro Cunqueiro e alguna persona máis, non?
Que xera moito, xera abondo, non?
Bueno, sí, pero es que tampouco se comprendía a poesía de Álvaro Cunqueiro naquel momento. Precisamente eu teño unha carta moi interesante que vais a ir, en que di que, evidente, que son eu ou dous, tres máis os que comprendéis, valoramos a Cunqueiro naqueles momentos como poeta, ¿no? Porque pensábase que era un poeta de cancioneiro e un poeta un pouco de as actividades secundarias respecto a súa prosa. Eu dixen que sempre fundamentalmente poeta, e isto, pois non o comprenderon tampouco moita xente. O sea que non era unha determinada poesía, había que facer aquelo, e se non facíamos aquelo, pois estábamos afastados. E non nos preocupamos, claro, como non a preocupar a un man, un é un man e todo o preocupa a un man, pero tamén a un man, tamén ao amor e a posibilidade amorosa, a posibilidade creativa, moitas cousas que non eran solamente isto. Non?
Volvemos á poesía de González Garcés, a escoitala na súa voz.
Por exemplo, pois alguna cousa, pois isto que xa que falamos de Conqueiro, pois uns poemas que lle gustaban el, precisamente que destacou, que non é na causa na presentación, sobre todo ademais cousas que escribiu sobre este tríptico de das faíscas do soño. Paso soa de luz no lento río, espello xordo de calado nome. O vento leva os meses mainamente, morto cereixo dá a súa sombra espida sobre aquel neno que marchou no tempo. Un bello camiño é unha voz oída noutro tempo. Ledos paxaros durmen no mansío das horas. Pasa un eco de vento que abanaba cereixas. Eu ben sei que a xiada é un antigo flouco que chorei cando neno polo home de agora. Mas ás veces me sinto como un soño de neno. Poderá desfacerse neste intre a falsa realidade e despertar de min de novo neno. O recendo de rosas heliotropo no fulxente frescor da mañanciña non será aquel que a miña nai precura. Cierra a puerta, niño, dirá agora, e pecharei a porta dos meus soños.
Estamos en Literatura Viva con Miguel González Garcés. Estábamos a lembrar aqueles tempos dos anos 60, 1961, cando saiu aquel libro de Bailada dos Anxos, que un pouco, pois, como decía o doutor, non foi entendido. Xa por eso, porque a veces, incluso nos comentarios de Miguel, que eres un poeta hermético.
Pois...
Poden ir por aí as cousas.
Pois, sí, isto, naquel tempo, sobre todo, non? Penso que abrime máis, pero ser hermético penso que nin é defecto nin é calidade, non? É así que pode ser máis ou menos hermético, e a calidade poética pode ser, non pode medirse por isto, non?
E a liña poética é, digamos, inconmovible, seguindo a parte da apertura, co mesmo estilo, coas mesmas fontes de inspiración ou de motivación.
Non, porque, claro, eles tamén si sí, as tiven sempre, foi o amor, non? Pero aquí en Bailados Anxos non o era. Eu tiña un libro en castelán que era A Isla de Dos, que era un tema amoroso. Pero despois surdiu máis este tema amoroso, incluso erótico, non? Que acabo que lancei eu, precisamente, non?
E ambos os dous idiomas compatibles, castelán e galego, sí. Postos a crear.
Sí, incluso, hai tempo que non escribo máis que en poesía, non é que escribo en galego. Hai tempo xa que non escribo máis poesía, máis é toda en galego.
Fixo falta unha concentración, unha especie de mecanismo
sí.
De...
Non, isto sí, non, é frente ao interés, é frente que foi facéndose este modo expresivo, e frente agora sane. Ora, que non ten que ver que moitas veces, como pasou con claridade, pois traduzco tamén os poemas, non? E que dá unha versión distinta ao poema castelán. Pero sempre nota que o poema primeiro, o poema onde saiu a causa, foi en galego. Uh-huh. Eso desde que hace xa hai anos. ¿No?
Sí. As traducións dicen que son traicións, en este caso,
no,
que,
eu sabes
si é o propio autor.
No, eu sabes que traduxen abondo, ¿no? E traduxen, pois, moito. Penso que en Galicia pode que non, de cantidade pode que non... Hai pouca xente que traducía tanto eu, porque, por exemplo, traducía a todo Pimentel, a todo Conqueiro, todo Aquilino, para facer as antoloxías que fixen, despois seleccionei, pero é que fixen toda a obra completa. Foi un traballo de chinos, nunca traballei tanto como nas antoloxías, en ninguna actividade da miña vida, porque, claro, foi tremendo. Ahora, despois, pues, o sea, que por eso mismo, pues, a traducción, e penso que non... Penso que non traicionei da bondo aos poetas. ¿No?
Non hai moitos poetas que se dediquen a facer antoloxías de poetas.
Non, pero eu pensaba que naquel momento precisamente era interesante dar a calidade para unha colaboración máis xusta da poesía galega e tamén para transportala a Cataluña, por exemplo, como foi o que fuximos en Placejanés, non? E tamén, pois, a poesía nosa, pois, na edición de Álvaro Castro, que era máis poetas, ¿no? Penso que era interesante que se coñeceran polo menos coas traducións, pois, tamén fora de Galicia. E penso que isto hai que facer. O sea, que penso que hai que traducir moitas obras de castelán, pero de inglés, do francés, traducir moitas obras ao galego, e traducir por tamén pola contra, traducir moitas obras galegas, traducidas tamén ao castelán, e se pode ser ao italiano, ao francés, ou inglés, que nos coñecemos uns e outros, non?
Hai opinións de que a poesía debe de suministrarse no idioma original para
sí.
que algo sempre se quede.
Sí, transmitirse, no, pero non ten que ver, porque es que eu son partidario que efectivamente vaya sempre a traducción co texto original, ¿eh? Pero despois, claro, a traducción que se tenga, pero sempre a olladiña non me va mal a ninguén en moitos casos. Si un catalán que lea, ainda que sepa, saiba en galego ou un castelán, a olladiña non lle vai mal, ¿no? ¿Eh? Para moitas palabras, que penso que axuda. E penso que axuda á difusión da poesía galega, ás traducións.
Voltemos á túa poesía escoitada.
Bueno, isto por un poema precisamente que penso que é un pouco máis fácil e un pouco máis doado entendelo, é máis unha cousa que unha identificación ca paisaxe, un pouco, dirían que a min acusarme un pouco desto, de que son un pouco un panteísta, eu penso que non son un pouco, sino que son moito, pero bueno, un poema. Chove, estou a andar, chove por min, son chuvia. Unión perfecta, as tempas oprimidas, difusa luz, difuso pensamento. Un sentir vegetal, fresco lido a mazán, a erva, a gris, a terra mole nova. Mas estou algo triste como pon la mallada polo peso da chuvia. Cai a chuvia, eu ando. As árboles rayolan e as augas en que vellan se serpean e florecen. Son auga, luz, recendo, erva e terra.
Miguel González Garcés, pero é que hai alguén en Galicia que non seña panteísta?
Pois, supoño que non. Polo menos, eu penso que son. Pero eu penso que sí, que un sentimento panteísta temos, ¿no? Afortunadamente, non?
Uh-huh.
Esta... E que é moi complicado vivir, é moi angurioso vivir, pero é moi fermoso tamén. E a vida, os que nos dan a paisaxe nosa, a mente, a cosa, pois é fermosísima.
Uh-huh.
E non, mas tú non penses que non estuvias tampouco afastado por exemplo dos momentos das preocupacións, incluso políticas, claro, con disimulo, con un pouco máis, tal, non eran tempos, porque isto é un poema de plena, claro, de plena dictadura, de plenas regueles anos dos principios tamén dos 60, como isto, pero se queres, pois tamén facemos un pouco, lembramos un pouco aquel tempo, con
sí.
Un poema, non?
Sí, sí, eu creo que é xusto.
Non magoe, non magoe azucena os meus oídos, nada puro nos ollos. Lama o niño, lusco fusco de ferro, peso mouro de nube, cárcere. E non, xa non sentimos na nosa carne ao muro, xa nin vivimos a nosa fe lixada. Seguimos, quizáis non é posible, que non magoe azucena os meus oídos, nada puro nos ollos, as miñas iries ruína. Para qué? É de noite, non nos sirven as luces, as voces non nos sirven, é de noite. Peso mouro de nubes de Sarabia e cadeas de espera. Escochados perfiles, está espesar o aire, pedra. Xa non sentimos na nosa carne o muro, xa nin vivimos na nosa fe lixada, lama no niño que de luz creímos. O pulgar cara baixo, condenados, o chumbo nos ancellos, vencidos estandartes funerais, escorregar do xelo na montaña, nada puro nos ollos, non magoe os meus oídos, azucena.
Eu coido que este poema non desentoaría en calquera antoloxía de poesía de loita.
Penso tamén, eu tamén e a fixen con este sentido.
Pero que pasaba? Entonces, por aquello entonces non publicabas esta poesía? Esta, ou iba perdida no medio da outra?
Esta pasaban as dúas cousas, non a publicaban moito e despois tampouco tamén perdeus un pouco no medio da outra. Porque a máis está un pouco posterior, claro, este non este un poquinho posterior ao Baila dos Anxos, naturalmente, claro. Este o Baila dos Anxos publicouse en 61 e de o ano 59, esta é unha poesía do ano 62, 63, porén.
Bueno, pues, yo, os anos en que verdadeiramente florecía a poesía de Loita, porque antes nin Loita poética había.
Nin Loita poética.
Nin poesía.
Nin poesía. Bueno, sí, poesía houve sempre, sí. Atimemos, poesía tivemos, sí. Poesía tivemos, máis ou menos, pues, ou a cachada, pero vamos, poesía había, sí, claro que había poesía. Sí.
E como era ser poeta? Como era ser poeta na década dos 50 ou 60? Sí, era presentable ser poeta galego daquela?
Sí, presentable, pero tamén perseguible. Claro.
Sí, por eso, a eso me refería un pouco.
Naturalmente, non? Non, eu tiña... anterior a isto, por exemplo, anterior, bastante anterior, incluso dos poemas, a certo modo, pois primeiros que despois saíron a parte antes de das Faicas do Soño, pero que estaban publicados, pois estaban feitos no ano 1957, son os poemas de Albertiño, que se queres leche algún.
Sí, sí, claro, naturalmente que sí.
Son poemas, claro, ao fillo máis pequeno, ao fillo pequeno, máis que un poema ao fillo, é tamén un poema do tempo. O sea, a sensación do tempo. Primeiro, claro, de ofillo, pero tamén ao tempo.
O neno marca o paso do tempo.
O neno, así, ademais, marca o paso do tempo, incluso, pues claro, hai un momento en que incluso eu estou morto, non? E, claro, porque está un recordo non dos meus fillos, que era ten 16 anos, sino que dos meus netos, que claro, que estaban moi longe de ter, que, por exemplo, que tampouco os tento ainda este Albertiño do que falo, non? Mas a outras cousas tamén causa a mí, por exemplo, a Veña, vamos a ler o primer poema, son 8 poemas, pero vou ler non máis que algo. Ti viñeches polas roitas do mar, os teus irmáns agardaban no porto e preguntaban os mariñeiros se ti viñeras no seu barco. Os teus irmáns eran moi meigosiños, tiñan a gravedade en xel do neno que non minte e xamais lle mentiron, e que se sinte forte co seu machín ergueito. Crían en min, seu pai, en outras moitas cousas verdadeiras para eles. Ti, un día, o fin, viñeches. Viñeches polos vieiros do mar e máis das luces, e da sorrisa da tua nai, doce porta da vida. E truxeches xoguetes, o teu acougo inquedo, o teu lizgado corpo, que viraban o ritmo xa desde pequeniño. E un aquel de plenitude os teus irmáns, case que un pouco pais dende aquela, os que sempre relembran que viñeches por as roitas do mar, da luz e da sorrisa.
Ten que ser belísimo ser fillo de poeta. É unha sorte.
Bueno, eu penso que é máis ser fermoso ser poeta e ter fillo.
As dúas cousas son complementarias, pero é que eu penso en ese fillo, cando xa sepa, en entender o que seu pai escribeu, o que seu pai lle quixo decir con un poema. É eficaz, eu non sei se a única forma do diálogo xeneracional, pero é mellor, non?
Home, eu penso que sí. Vai, vamos, imos
sí, adiante.
Ría, camelia, alegre luz, acougo, recendo de maceira, a cantiga da chuvia na ramalla da acacia, tremelucente o sol, a sombra da figueira de froito aberto en meles. Antes que todo isto sexa palabra sollo, palabra na que tremen as lembranzas, antes de que eu me vaya por incerto camiño e irremediablemente sexa su nome, con un pouco de sombra xa na frente, xoguemos.
O sea que parece como un paulatino ascender, primeiro a explicación, logo xa unha especie de introducción vital, si se pode decir así.
Sí, mas, no, eu tiña que... estes poemas, eu penso que tense que ler os 8, pero non sería tremendo, pero vou a ler... No, xa non vou a ler máis destes poemas de Albertiño, non? que podría, pero eu penso que non, pero si que si queres
un máis, si che parece.
Máis, pois un máis, vamos a ver aquí no libro. O final, que é un pouco isto que te decía, que é un pouco tamén incluso pues, a visión de cando eu estou morto despois xa, ¿no? Albertinho, Alberte, don Alberte, coñecín o seu pai, que era moi serio, e daquela quixera que me vira sorrir. Corro agora contigo e xogaremos a ver como se escumas irisan nos roquedos e na praia acougada canta doulada cor os reflexos do nacre e uns pans espidos e felices. Xiran as horas fuso da nosa vida e foi o pisar propio que deixou o calco e tantas son as veces que non é permitida que escollamos o mármore da íntima cidade. Para, non corras tanto, non corras, Albertinho, voume quedando lonxe, non corras, Albertinho, agarda un pouco o tempo. Alberte, xa é su nome. Os teus fillos xogan, crecen e van deixando o niño no que os teus soños se hacen. Eu non xogo, son soño. Os intres sucesivos abríndanse no aire. Volto ao agora. Sorrío.
Estamos a falar con Miguel González Garcés. Miguel González Garcés, con títulos como A bailada dos anxos, en Vigo, 1961, El cuervo en la ventana, Vigo, no 67, publicado logo tamén en italiano en Roma, no 70, Poema meu mar, Coruña, 1968, Rosa de Ouro, na festa de Cantiga, nesta cidade, Poemas Albertinho, que vimos descoitar tres deles, Vigo, 1970, Nas faíscas do soño, no 72, Paso soa de luz, 75, Claridade en que atentas me persigue, Coruña 77, e moitos outros máis. Unha gran profusión de títulos, unha afortunada gran profusión de títulos.
Bueno, aí paraban, o que pasa é que despois tamén teño este claridade en que atentas, este claridade en que atentas me persigo, agora convertiuse, tornouse en un libro moito máis extenso, e convertirse en sede de luz, ¿no? E tamén teño outro libro que en principio titularase pois Nas mans do tempo, e despois outro libro que ainda non ten título, que é unha cousa un pouco de poemas culturalistas, que se queres tamén despois pois falamos ou decimos algún poema dele.
O sea, polo que se pode decir, tendo en conta que González Garcés prácticamente é de artículo diario na Voz de Galicia, é un afortunado gran creador, non?
Bueno, por escribir escribo un pouco, non? É que, senón que vou facer? Disfrutar da vida tamén é unha cosa desas, escoitar música, viaxar o que poida, ler todos que poida, pero tamén, claro...
E escribir un disfrute, non?
Sí, un goce, para mí é un goce tamén, é unha cosa tamén como... Claro, no, tamén é moi, moi positiva, non? Para mí é un goce... Hombre, un dolorido goce moitas veces, claro, pero...
Parirás con dolor tamén na poesía?
Sí, pero tamén con moito goce. E máis, incluso eu penso que tamén a nai, incluso que teña dor, pois teña unha gran goce, unha gran alegría cando está dando a luz, ¿no? Eu penso que sí, ¿no? O sea que a vida imponse, eu son tremendamente vital, e eu penso que, por exemplo, que o corpo é unha cousa moi interesante e moi importante. E o amor tamén é o erotismo, como te dixen. E precisamente pois esta mía poesía. Eu penso que a mía poesía, por menos, eu penso que a poesía, pero a mía poesía, por menos, o que quere que cada vez máis é axudar a vivir.
Sigamos axudándonos a vivir gracias á poesía de González Garcés. Escoitamos.
Bueno, entón este é de claridade en que atentas me persigo. Imos polo camiño a man ca man collidos. E temos 7 anos. Paraste diante dunhas pondas verdes de matices dourados. Eu amostroche o canto das floriñas e os paxaros. Ollasme e asulaga en luz alegre o perfume de ti e máis dos campos. Detémonos ás veces e sorrimos e veixote. De súpeto, trasmúdeme no nome. Ti enfermosa muller na que me abrazo. Enrubeces un pouco, estou un pouco pálido, e tens 18 ou 25, quizáis xa 30 anos. Engueveis o tempo, desacougame, e leváme moi longe destes tan verdadeiros e profundos 7 anos. Seguimos o camiño, a man collidos, fica o noso futuro actual no que non somos nenos, lonxano, arelante presencia da ausencia. Calamos, e ti sorrís de novo cara unha flor azul ou de algún seixo tremulcente e claro. Eu bebo do recendo milagreiro, do presente en que sinto tua tua man o alumínio acaroado. Seguimos polo vieiro, que temos 7 anos.
Moitas veces o creador, o poeta, rememora a nenez, vese de neno cando grande. Pero é novo que señan os nenos que se vexan como grandes despois.
Precisamente, é que estos 7 anos, cando se teñen, cando non se ten, cando non se ten cronolóxicamente, pero se ten entendo.
Por este libro, precisamente, Claridade en que atentas me persigo, acadou González Garcés o Premio Nacional da Crítica no apartado de Lingua Galega no ano 1978. Era como un reconocemento a nivel estatal do traballo de moitos anos.
Pode que sí, tamén pode que un pouco tamén a novedade do tema, ¿no? Entón era unha novedade, entón. Pero se queres, pois seguimos con esta cousa.
Sí, adiante.
¿No? Este tamén é de claridade, porque é que vamos a misturar, uh-huh, unhas horas de claridade con un de sed de luz, que se deduce moi ampliado a claridade, o sea que, actualmente, eran 24 poemas, agora quedaron 19 na máis deles, e despois, agora son 47, e, por tanto, é un libro novo. Pero este é de claridade. Río lento de beiras verdecentes, paso espello de ondas, lento, lento espello de aves, canto, plenitude clarísima. A música da auga está calada, ni murmuran as luces. Estou en viso no río, contémplome fora de min, vivíndote. A escultura de rosa que reflexa a quentura dos trinos, couga, lenta, creándome, fluente nun devalar lentísimo, e regresa, e veixame, mergúllome no moi fermoso río do teu corpo.
E agora a seguridade de estar no camiño certo, porque antes, solo, escribindo poesía amorosa, e agora cantos detrás.
¿Cantos?
Cantos poetas, seguindo o mesmo vieiro.
Agora, pois, hai moitos, afortunadamente. Agora está esta mesma que causa feo, o corpo, a transparencia, este que falei, a luminosidade, estas cousas, pois, están agora, pois, de moda, afortunadamente, eu penso. Si queres, pois, falamos deste. Este é un poema que non é de claridade, sino deste de sed de luz, que vai sair, que, pois, penso que dentro de pouco, vamos, está no pero, xa.
Que non vai publicar.
A Edicións do Castro, ¿no? Esta, con esta magnífica labor que fai Isaac Díaz e o seu fillo e toda esta xente, pero todo este Isaac.
Pois seguimos escoitando.
Sorris, déspete, o teu nu é sorrisa, os vidros de Murano, porcelanas, o xaspeado búcaro, flor de sol, flor de auga, flor de vento, despida no nu espello. As curvas sillas rubias, os velóns, as pinturas entre sombras e luces imprecisas. Un mundo requintado e velaíño. Ámbar, coral, devezos, cornucopias, ébano. A xarra transparente de faenza. Sobre aquel leito volvo trema a alba. Sorris. Despeste. O teu nu é sorrisa, o xaspeado búcaro, despida no nu espello, entre sombras e luces imprecisas, sobre aquel leito bougo trema a alba, todo nace e suspira rodeándonos, sorris. Despida no nu espello, sorris, o teu nu é sorrisa.
Dice que quen mellor coñece a poesía de González Garcés é o que mellor estudou é o profesor Benito Varela Jácome, que hoxe precisamente tiña que acompañarnos no programa Amigos, pero que non puido porque unha repentina viaxe fixo que abandonara Santiago na mañán de hoxe. Varela Jácome dixo da obra de González Garcés: o amor, a atracción telúrica, a contemplación anovada do temor, do trembor cambiante do mar, o desbordamento da natureza, as sensacións presentes e as reminiscencias están fluindo constantemente na súa obra. Aí está, o amor, o mar, o onte, o antón te ficais.
Pois pode ser, pero tamén o presente. Por lo menos, por sempre, pues, esta cousa de a presencia amorosa, adelante presencia, docencia tamén, pero por exemplo, pues, neste poema, si queres.
Uh-huh. Adiante.
E bébego de luz canta o paxaro, mas de súpeto cala. Ti o animas, modelan o momento palabras de ternura. A mañá é un vaso pleno de transparencias da tua voz amorosa. Te tan cala o paxaro, e diteimas, e pregas, enverégalo, arrólao e máis cantas. A sombra dunha flor avala na sorrisa, xogan delicias íntimas. Ti pensas que estás solla coa pequeniña ave. A escena ten un canto de verdes na paisaxe a través dunha bagua. Esculpo amor con pedras de silencio, froito de paz esvara cara ao soño. E ti calas tamén, amable luz latexa. O paxaro de novo tece o canto, sostén a nota aguda ate o milagre. E máis fermoso foi o trino da ternura.
Miguel González Garcés, pasamos de novo rapidamente á poesía para aproveitar o tempo.
Pos un rumor de luz na ternura secreta que en sí teñen as cousas, e recolles na rede de feitos diminutos a amante sinfonía de matices finísimos. Ateigas de presencia calquer xesto, se colles unha dalia, animas un paxaro, folleas algún libro ou repartes o pan. Tes a sensualidade humilde e exquisita de modelar a hora que se vai presurosa lentamente, de bala na reazul alonxándose aquela vela branca, e broslas nos instantes o ronsel da sorrisa. Pasas acariciando o neno balbucinte que hai en todo, procuras un xardín en canto tocas e vas deixando un beixo na palabra que dis.
Este é Miguel González Garcés, o home que hoxe nos acompaña, o poeta que hoxe nos acompaña. E seguimos.
É aquí un pouco, porque é un pouco tal vez un pouco extraño que se haga o amor en automóvil, non? E sin embargo, pues aquí está o poema, ¿no? A ver que pasa.
Parece como se os poetas fuxiran ou fuxirades en principio da palabra automóvil nun poema.
Pois aquí está.
Pois adiante.
Íamos en automóvil. Polos abertos verdes florecían os alboespiños, e alporizábase a brancura dos áxiles cereixos, o rápido paso da mirada desprendidos e continuos. Coruscaba a tua sorrisa casi indiferente da paisaxe que marcaba o teu primeiro plano con fermoso esfumado. Ollabas cara adiante, mas contemplabas o latexo dos dedos ao apreixar levemente a miña man, modelando o de leve a ternura. Había ben pouquiño que agromara o milagre inmenso da felicidade, e a felicidade era agora, tenue teimosamente, o aluminio da tua man na miña. Que si que son, ¿no?
Pedimos prácticamente que despedirnos xa, porque o tempo velocísimo non agarda por nós, e pasousenos como nun suspiro esta hora poética con Miguel González Garcés. A despedida co poema que ti queiras.
Bueno, pues, este, por exemplo, de Ser de Luz, que é un poema un pouco desto que deixamos un pouco este sentido erótico, ¿no? que falaba. Eu pregunto se a sede por deixarte é música que foxe, se o que fose é o río do namorado cervo, o si ti estás despida denantes que eu te soñe. E acaricio con suaves alardos meus dedos as tuas curvas de dalia, como airexiña leve, atentas tacto a indecisión do tempo, e con tremor afouto van ollando lentamente a pele rosa e tersa do teu vano que canta unha fonte agachada. Todo teu corpo e labio que percorro, lenta, moi lentamente, porque o vagar alinda na delicia, no luir lisonxeiro da delicia, e percorro con peixo vagacento, igual que veixo a fresa que arrecende os bicos dos teus peitos, tulas leras. Todo teu corpo e labio que percorro, como a pequeno lume o que cumpre alegrado, coa forza requintada da ternura. Veixo, e viraste no fogo aquela outrada, as ondas das tuas praias, os xardins máis ocultos dos misterios sedosos e das flores escuras. E pescudo profundo na inquedanza, a eternidade lenta e fugaz. O meu amor é branca arxila ardente para facer paxaros de palabras que voen e reboen xunto a ti.
Gracias, Miguel González Garcés.
Gracias a vosotros.
O poeta do onte e do hoxe, do pasado, do presente e do futuro, do mar e do amor.
Moitas gracias.
Gracias por estar aquí connosco e ata sempre. Despedimos xa o noso programa Literatura Viva. Ata o sábado próximo e gracias pola súa atención.